Pozdravljeni v našem podkastu. Naša gostja danes je Nataša Kramberger, pisateljica in ekološka kmetica. Pozdravljeni.
Dobar dan.
Da bom kar začela s tem, uporabila sem izraz kmetica, čeprav smo vas podpisali kot kmetovalka. Pa morda naletite na to, ne? Ker kmetica ima še vedno nekaj, bi rekli, slabšalni lahko neko konotacijo. Ne? Kako vi čutite to?
V bistvu je podobno kot za kmetom. Ne? Tudi v moški obliki kmet je še zmera lahko žaljivka oziroma se uporablja rahlo slabšalno. In zato sem se jaz v bistvu nekoč, ko sem sklenila, da zdaj pa bi lahko se že imenovala tudi po tem, kar počnem na kmetiji, sem začela uporabljati besedo kmetica, ker se mi zdi, pač to je to, kar počnem. Kmetice smo pač ženske, ki delamo na kmetiji, ki tudi vodimo kmetijo ali pa kakorkoli se s tem ukvarjamo. In je veliko več kot pač samo dejavnost kmetovanja. Počnemo še toliko več, to je pravzaprav res način življenja. Je tudi pripadnost neke skupnosti, ki je podeželska skupnost in ki je v bistvu zelo velika globalna skupnost. In ta boj za besede, tako. Je v bistvu boj za nek tudi status, ki se mi zdi zelo pomemben povsod po svetu in ki je v bistvu tudi del enega večjega boja za boljše življenje na podeželju, pravzaprav povsod.
Torej kmetica, ne? To je vaš, ja. Ampak, da še povem, ste tudi torej pisateljica, bili ste nominirani za Kresnikovo nagrado, ne? Mm-hmm. Mimo grede se bo kmalo podelila. Ne? Ampak kar je še zanimiv podatek vaše biografije pa je, da v bistvu pol časa, ne, pol leta nekako preživite ne na kmetiji, ampak živite v Berlinu, ne, v velem mestu. Ne. Kako pravzaprav je prišlo do tega?
Ta pol se vedno bolj topi v polovičko, v tretjino, v četrtinko.
Na račun?
Najprej sem v bistvu bila meščanka, v smislu, da ko se rodiš v tako majhnem kraju, kot je Jurovski dol, odkoder prihajam, je zelo logična pot, da pač nadaljuješ v vedno večja mesta z šolanjem, z študijem in potem pač zato, ker te tja zanese pot. Mene je pot zanesla v Berlin in najprej sem bila meščanka Berlina. Šele na to sem postala kmetica nazaj v Jurovskem dolu in ker sem se v mestnem času tako navezala na to mesto, se mu težko povsem odrečem, tako da tudi odkar pač kmetujem, odkar sem se vrnila nazaj na slovensko podeželje, še vendarle ohranjam to svojo sobo oziroma stanovanje na Trgu Roze Luksemburg v Berlinu kot en tak v bistvu odmik. Se mi zdi, da za vsako reč, ki jo počnemo, je dobro imeti tudi možnost odmika in tako se takrat, ko res kmetija počiva, najbolj počiva, recimo po zimi, si še vzamem ta privilegij, da se odpeljem v Berlin in tam ostanem nekaj časa.
Morda glavna tema pogovora bo kmetovanje, ampak da še zdaj poveva nekaj o Berlinu, ne? Ker se mi zdi, da je tudi prav zanimiv, gotovo zanimivo mesto, ampak zanimive so stvari, ki se tam dogajajo. Ne? Koliko let ste zdaj pravzaprav tam?
Jaz sem se v Berlin priselila leta 2004, se pravi točno 20 let.
20 let,
no. Praznujem letos.
Se pravi, da lahko vidite, ne, te spremembe, so spremembe, ne?
Seveda so spremembe. Jaz sem, po mojem, se zataknila v Berlinu ravno zato, ker je bil zelo ljubezniv do prišlekov, ljubezniv do ene študentke z malo prihodki.
Da je bil cenejši kot Ljubljana.
Absolutno
takrat,
ja. Je bil cenejši kot Ljubljana. To je bil v bistvu osnovni razlog, ker je bilo stanovanje tako poceni takrat. Se pa to začelo zelo hitro spreminjati. Seveda pač v začetku 2000 se je ta vpliv paca zidu šele dobro začel poznati. Se pravi, vsi ti tudi nepremičninski agenti so zavohali dobre posle in še posebej vzhodni Berlin, ki je pač bil bolj prazen, bolj rečemo temu svobodnejši poligon za vlaganja, razno razna se je izrazito spremenil in seveda pač vidimo gentrifikacijo tako kot povsod drugod po svetu, izrazito gentrifikacijo in pač vse te procese, ki danes spremljajo vele mesta, kamorkoli se obrnemo, tudi v Berlinu pač se to dogaja in iz zelo človeku prijaznega mesta se pravzaprav spreminja v eno zelo tako zahtevno, ambiciozno vase zagledano prestolnico, ki pa se vendarle v zadnjih letih mogoče malo bolj zaveda tega socialnega vprašanja in skuša pač tem velikim premikom, pravzaprav, ki sledijo zgolj kapitalu, nekako postavljati socialne meje. Uh-huh. To včasih uspe, včasih ne najbolj. Kar je zame pomembno, je to, da pač v Berlinu obstaja zelo živahna civilna sfera, zelo veliko pač nekih gibanj, inicijativ, ki so glasna, ki so pač, ki se upirajo vsem tem procesom, ki
vanje dvomil.
Seveda in pač v tako živem okolju, živahnem okolju je pač zelo fino delovati, biti že sam zaradi pač nekih različnih pogledov, idej, ki se pač na teh stičiščih porajajo.
Morda še to politično polje, to, kar se dogaja, v bistvu kar grozljiv spon skrajne desnice, ne? Kako to čutite?
V bistvu je ravno pač vzhodni del Berlina in tudi podeželje, ki je vezano na vzhodni Berlin, pač nekdanja tudi vzhodna Nemčija, doživlja ta zelo velik preobrat, odprej izrazito pač levo usmerjenih voljivk in voljivcev, ki so pač ja volili recimo stranko Die Linke, ki je bila nekako še naslednica te vzhodno-nemške republike, se je zdaj pač fokus kar naenkrat radikalno obrnil na res skrajno desnico. V bistvu vzrok je pa isti, ne? Pač vzrok so pač hude socialne stiske, ki jih pač doživljajo ljudje pri tem, ko se pač mesto razvija v smer, ki ni po meri preprostega človeka. V bistvu desne politike oziroma radikalno desne ponujajo zelo preproste odgovore na zelo kompleksno vprašanje, vse to poznamo. Zdaj, jaz sem imela priložnost pač ravno zaradi knjig, ki izhajajo tudi v nemškem jeziku, tudi veliko potovati, tudi po podeželju vzhodne Nemčije in pravzaprav zgodba vedno ista. Ne? Ljudje, ki so pred 30 leti pač doživeli padec berlinskega zidu in združitev Nemčiji, so to združitev polagali zelo velike upe. In pač tisti najuspešnejši, tako oni sami pač razlagajo, najbolj pogumni so zelo hitro odšli iz vzhodne Nemčije in poiskali svojo priložnost na zahodu. Kar je pa ostalo, so pa zaprte tovarne, veliki industrijski obrati, ki so seveda prinesli boljšo kakovost bivanja na področju, ne vem, narave, ampak seveda izrazito visoko brezposelnost, hude socialne stiske in pač ja, strah pred prihodnostjo in razočaranje. Ne? Razočaranje po tem velikem pričakovanju, ki je kar trajalo in trajalo in trajalo in ko po 30 letih še zmera in ni prišla ta velika odrešitev, je zdaj prišel čas, ko je to razočaranje pač prišlo na mizo in razočaran človek oziroma razočarana skupnost potrebuje zelo malo, da najde krivca. Ta krivec je pač vedno en grešni kozo, ki ponavadi s to krivdo nima nič.
Ja, pogosto tujci, ne? Seveda. Vi se počutite morda vedno bolj ogroženo kot tujka?
Kot tujka? Čeprav... Ne, zato ker sem tujka bele barve.
Ja.
In seveda, pač vse te ja, so dokazanje s prsti na grešne kozle imajo zelo, zelo jasno barvo in zelo jasne jezike in pač ravno zaradi tega je še toliko bolj ja, perverzno mogoče.
Ja. No, da pa greva zdaj v Jurovski dol, ne? Sej tam imate kmetijo,
tako,
ne?
Ja.
Kmetijo ste prevzeli pri 33-ih, ne?
Ja.
Tako rekoč, to je zdaj, kaj, 7 let, ne?
Ja, tako.
To je bila nenadna odločitev,
ja.
Kar ne, tako, ne? Niti ni bila, vaši starši niso bili kmetje, ne?
Ne, moji stari starši so kmetje, so bili kmetje in jaz sem tam tudi odraščala kot otrok. Ampak ta odločitev je bila zelo intuitivna. V bistvu sem se potem, ko sem se enkrat odločila, nekaj let spraševala, zakaj, da sem morala sama sebi to razložiti, ampak mislim, da sedaj pa živim in lahko pač povem, da najbrž je bil res ta klic zemlje oziroma pač teh dejansko let otroštva, ki sem jih preživela na kmetiji, pač toliko močan oziroma je bila ta neka nostalgija ali pa pogrešanje v Berlinu toliko veliko, da sem pač po prvi priložnosti pobrala šila in kopita in dejansko se vrgla v kmetovanje. Seveda sem se že prej pred tem oziroma ves čas pravzaprav odkar vem zase ukvarjala pač z vprašanji ekologije in ne vem, tako imenovanega trajnostnega razvoja. Kasneje sem pač začela raziskovati socialno ekologijo in so me ta vprašanja zmeraj pač privlačila in zdelo se mi je, da v redu, kar počnem v teoriji, bi bilo v nekem trenutku dobro začeti početi še v praksi. In ja, ta odločitev je bila res zelo na glavo in na horuk, ampak tako je z skoraj da vsemi odločitvami v mojem življenju, tako da to ni bila neka izjema. Sem pa potem kasneje seveda to odločitev pogosto skušala osmisliti sama sebi in drugim, ki so spraševali, zakaj. In danes vem, ne, da pač je to stvar, ki me v tem hipu pač najbolj nagovarja še zmeraj. In se mi zdi pomembna, pomembno pa se mi zdi pač ravno to, da sem nekoč izmojstrila svojo zmožnost upovedovanja reči, se pravi pripovedovanja zgodb, zapisovanja zgodb in kmetijstvo danes, kmetijstvo v času klimatskih sprememb se mi preprosto ta hip zdi zgodba, ki jo je nujno treba povedati.
Nekje sem prebrala, 7 začetkov in 7 koncev sezon na majhni kmetiji človeka skoraj ubije, nagradi, strezni in nauči ponižnosti. Ne? To je, so vaše besede. Ne? To verjetno drži, ne? Ampak kako kmetujete? Kako pravzaprav vaš dan na kmetiji? Ne?
Ja, odvisno od sezone, seveda, ampak dan je se ponovadi začne s pogledom na sliko Arso, kako potujejo cikloni, anticikloni in fronte. Ne samo ta hip, ampak pravzaprav resnično skozi vse leto smo izrazito v dvomih vsak dan, kakšno vreme nas bo čakalo, ne le v prihodnjem tednu, ampak prav tudi tisti dan. Spremembe, pač vremena so realnost, s katero moramo kmetice in kmetje res nenehno živeti in svoj dan prilagajamo temu. To pogosto pomeni, da svoje načrte prilagodimo res v zadnjem trenutku. Ja, ostanemo zgodaj zato ker pač je to najlepši in najboljši čas za karkoli početi, še posebej pač zdaj v teh mesecih, ki prihajajo, ki so topli meseci, je to pač res, ko vzide sonce, ponovadi vstaneš tudi ti in potem pač skušaš narediti čim več do trenutka, ko postane prevroče. In potem se ponovadi zavlečemo kam noter in nadaljujemo delo proti večeru, ko se spet pač malo ohladi. Zanimivo, še pred enim tednom smo v bistvu napol plavali po svojih poljih, sedaj pa pač ja, že nekaj dni je pravzaprav spet tako vroče, da moramo nemudoma se prilagoditi in se prestaviti na poletni čas. Ampak ves čas je kaj, ne? Na kmetiji in še posebej pač pri mešani kmetiji, kot je moja in kot je veliko pač kmetij v Sloveniji, se pravi kmetije, ki ne pridelujejo samo enega pridelka, ampak izdelka, ampak imajo pač več
koliko
kultur.
Hektarjev?
Mi obdelujemo 3 hektarje pa pol. In imamo pač različne nasade, od ne vem, sadovnjakov, zelišč, do pač žit, trav in tako naprej. Kadar imaš pač mešano kmetijo, skušaš uloviti najboljši čas za vsako kulturo, je pa to pač vedno večji izziv in je velik del našega dela pravzaprav v načrtovanju. Načrtujemo po zimi ponovadi, ampak v bistvu ravno za temi spremembami, o katerih sem prej govorila in zato vremensko vedno pač prežo in iskanjem dobrih trenutkov, na novo načrtujemo pravzaprav vsak teden. Tako da se naši načrti res prilagajajo temu, kakšne so razmere.
Ta raznovrstnost pridelkov je ena od značilnosti verjetno ekološkega kmetovanja.
Tako,
ne? Kaj so še druge, bi rekli, recimo?
Pač ključna stvar pri ekološkem kmetovanju je ravno to, ta raznovrstnost, in to je v bistvu nekaj, kar je v Sloveniji precej pogosto, in to ni neka novost pravzaprav za slovensko kmetijstvo, kar je še pač eden od razlogov, zakaj v Sloveniji ne bi smelo biti tako težko vsem kmetijam preiti pač, ja, na ekološko kmetovanje. Poleg tega se mi trudimo, da so naše kmetije v bistvu samozadostne. Kaj to pomeni? Da pač čim več stvari, ki jih na kmetiji potrebujemo, uporabimo, prihaja iz naše kmetije. To pomeni pač tudi, ne vem, škropiva ali pa orodja, znanje. S tem pač zagotovimo, da smo kar najmanj odvisni od drugih vplivov.
Ampak škropiva so drugačna, ne?
Škropiva so drugačna, seveda, ključna razlika, zdaj ne vem, koliko to že preveč podrobno, je pač, da se mi izogibamo sintetičnim, sintetičnim gnojilom, sintetičnim škropivom, pesticidom in tako naprej. In pač veliko reči lahko naredimo tudi sami, svojih kmetij, recimo pač različni čaji, pripravki, to gre še posebej dobro pač biodinamičnemu kmetovanju, ki je še en poseben oddelek ekološkega kmetovanja, in s tem pač dosežemo ravno to, da so naše kmetije čvrste, da so odporne, in da pač niso odvisne od tega, kar se dogaja izven njih, kar se dogaja, ne vem, na globalnih trgih, nafte, škropiv, goriv in tako naprej. Po drugi strani pa seveda s tem zagotovimo ravno to, da pač pri nas doma, na naši kmetiji, uporabljamo stvari, ki so tem tlem, tej zemlji, vodi, zraku domače in zato tudi veliko bolj učinkovite.
Tudi stare sorte, verjetno.
Ja, to je ena od stvari, čeprav recimo pač ravno zaradi klimatskih sprememb uvajamo in veliko pač ekoloških sadjarskih kmetij, recimo se ukvarja ravno s tem, kako najti nove sorte, ki so mogoče odporne, ne vem, na škrlup ali pa na neke, na neke bolezni, ravno zato, ker pač, ja, veliko modrosti, ki jih imajo pač naše babice, dedki oziroma ki obstajajo v Sloveniji kot neka dediščina kmetijstva malih mešanih kmetij, je izrazito relevantni za današnji čas. Kljub temu pa pač moramo vedeti, da so časi zelo, zelo drugačni in tudi izzivi, s katerimi se srečujemo, so vsak dan novi, vsak dan jih je več. In zato pač se zgolj opirati na neka stara znanja ni dovolj. Res je pač treba sodelovati tudi z raziskovalnimi inštituti in predvsem mogoče z drugimi kraji, z območji, ki so skozi te procese že šla in na katera mi pogosto pozabimo, ker se radi pač oziramo vedno na razviti sever ali pa ne, razviti zahod. Pravzaprav pa nam pri vprašanjih, s katerimi se danes obadamo, zelo veliko zna povedati ravno globalni jug, se pravi revnejši del sveta, ki je skozi vse te stiske, skozi katere mi sedaj stopamo, moral iti že pač veliko pred nami.
Aha, se pravi, uvažamo iz juga tokrat.
Recimo, ja, fino bi bilo, če bi tega je sicer veliko premalo, ampak bi pa zelo koristilo, če bi se kdaj ozrli tudi na jug. Ja.
Ste tudi napisali, ne? V 7 letih kmetovanja so postale posledice podnebnih sprememb boleče očitne, ne? Da en dan se zaradi dolgotrajne suše podirajo nekoč mogočna drevesa, drugi dan je tvoja klet močvirje in tako naprej. Ne? Ja. Kot da se ne drži več nobenih pravil. Ne? Se vam zdi, da gre to vedno hitreje?
Seveda. Ne, sej, v bistvu je mene v svoji zadnji knjigi, iz katere tudi citirate, Po vsej sili živ, opisujem en dogodek, kjer je meni moja babica, ko sem začela kmetovati, je moja babica rekla, ja, ampak kmetje morajo delati. Ne? In potem v isti sapi je pravzaprav začela pripovedovati o celi neki seriji sprememb, ki jih ona sama pri svojih skoraj da 90-ih letih opaža. Pač suše, bodo še večje suše, še hujše suše, poplave, bodo še hujše poplave. In potem sem jaz v bistvu 1000 kilometrov severno v nemškem pristanišču Bremerhaven šla v en muzej oziroma znanstveno hišo Klimahaus, kjer pa sem slišala govor ene babice iz afriške puščave iz ljudstva Tuareg, ki je govorila natanko iste stvari. In me povsem šokiralo, kako v bistvu dve babici na dveh popolnoma različnih krajih sveta opažata iste stvari, ki jih pravzaprav v isti sapi govorijo znanstvenice in znanstveniki. Statistike kažejo, pač, da so vremenske spremembe polne vedno večjih ekstremov. In to kmetice in kmeti zelo dobro vemo. In kdorkoli pač se ukvarja s kmetijstvom, že vsaj 10 let, če ne več, klimatske spremembe izrazito dobro občuti na svoji koži. In vsakdo, ki se ukvarja pač s pridelovanjem hrane na kmetiji, intimno, nekje globoko v sebi, pač ve, da klimatske spremembe niso nobena šala, kakšne podnebne aktivistke, ampak so dejstvo. Ne glede na to, kakšno mnenje očitno, kdo lahko ima o tem, kaj pač znanstveniki govorijo o vzrokih teh sprememb, ampak spremembe so in vedno hujše bodo, kar pomeni, da morajo biti naši odzivi vedno hitrejši in vedno pametnejši.
Vedno se govori, da kmetje pravzaprav bojo prve in največje žrtve. Ne?
Tako.
Ampak pišete tudi, ne, vaši sosedje, ko ste začenjali, pa so bili malo posmehljivi, tako, ne, da to ne bo šlo. Nekje pišete, kako ste gledali, kako kmetje v bližnjem potoku izpirajo cisterne, kjer je bila prej gnojevka, kako polja dobesedno zalivajo. Ne, ne s to vodo, ampak s pesticidi. Ne? In verjetno ste naleteli na ta, vsi bi bili eko, če bi tole šlo, ne, treba je pesticide uporabljati, drugače ni donosa. Se je ta odnos kaj spremenil v tem času?
Ne vem, v bistvu, pač res vsak dan imam kakšno drugačno izkušnjo, tako da tudi moje razpoloženje nihajo podobno kot vreme. Dejstvo pač je, da se veliki koncerni, ki proizvajajo ne le pesticide, ampak tudi umetna gnojila ali pa vedno zmogljivejšo, vedno težjo mehanizacijo za kmetijstvo, da se pač zelo trudijo, da bi ekološko kmetijstvo prikazali kot nemogoče in kot edino možno pot do hrane in do prehranske varnosti, tisto kmetijstvo, ki pač uporablja vse te snovi. Pri tem početju uporabljajo pač vse možne poti, recimo temu. In ena od poti je pač tudi ta, da predvsem kmetice in kmeti prepričujejo, da so vsi ti izumi dobri zanje. Mi pa vemo, da so prve žrtve, tudi pesticidov, ne, tudi pač umetni gnojil, ravno kmetice in kmetje.
Neposredno na njihovo zdravje tudi.
Seveda, ja, ne, zagotovo. In vem, v Franciji imamo, smo recimo ravno konec lanskega leta dobili še eno novo bolezen, ki je ki je prepoznana kot bolezen z delovnega mesta, in to je Parkinsonova bolezen, za katero so v Franciji pač vse inštance potrdile, da je to v bistvu poklicna bolezen kmetic in kmetov. So jo priznali kot tako in kot tako so priznane recimo tudi krvni rak, rak na prostati, leukemija in seveda, ko se o tem pogovarjamo s kmeticami in kmeti, je prav neverjetno, kako velik delež teh ljudi te trditve jemlje kot v bistvu žalitev njihovega dela in žalitev njih samih. In o tem je pripovedoval recimo tudi en avstrijski kmet, tudi zelo priznan pisatelj, Kaiser Müllecker, ki je pripovedoval o tem, on je tudi kmetuje na ekološki način in je pripovedoval o tem, kako je na novoletnem druženju lokalnih kmetov vsak povedal, zakaj kmetuje na ekološki način ali pa ne ekološki način, oziroma so se pač pogovarjali o prehodu na ekološki način. In je rekel, jaz govorim samo zase, ne, samo zase bi rekel, pač jaz ne želim zboleti. Ne želim zboleti, ne želim, da zbolijo moji otroci in moji sosedje. Ne. In je rekel, da je bila reakcija v sami dvorani, kjer je bilo, ne vem, 30-40 sovaščanov, Neverjetna, da so ga začeli izbadati, ne, ga žaliti.
V Avstriji, ki ima največji delež,
ekološkega. Ampak so se pač počutili napadene, njihov pač tradicionalni ne vem, način življenja je bil s tem napaden. In tukaj, ne vem, je pač ta res izrazito dober trik proizvajalcev teh snovi, ki kmetice in kmeti prepričujejo, da če bodo vse naredili prav po pravilih, je to nenevarno zanje. Ampak pač mi vemo, da so to strupi. To so pač kakorkoli obrnemo za nekoga ali za nekaj, je to strup. In s temi strupi kmetice in kmetje vsakodnevno rokujejo. Zdaj, vedno več je zavedanje o tem in vedno več je mladih, ki se pač o tem pogovarjajo, ki o tem odkrito govorijo. In zato veliko mladih ljudi, ki se odloča za kmetijstvo, se odloča za ekološki pristop. In to je izjemno pomembno. Ampak druga izjemno pomembna stvar pa je, da je mladih ljudi, ki se odloča za kmetijstvo, vedno manj.
Vedno manj.
In pač to je moja osebna teza. Jaz pač mislim, da je pač to vztrajanje na teh bregovih tradicionalnega kmetovanja, ki sploh ni tradicionalno, ampak pač preprosto klinično, v bistvu odganja mlade ljudi, da bi se pač začeli ukvarjati kmetijstvom. Ne zgolj to, seveda obstajajo tudi drugi razlogi, ampak to je zanesljivo eden od zelo pomembnih vzrokov. In pač, če se tisti, ki se ta hip, ne le v Sloveniji, ampak na vseh nivojih, še posebej pač tudi na evropskem ukvarju s kmetijstvom, če pač se ne bodo pripravljeni odreči tem svojim nenehnim rabotam in dogovorom pač za proizvajalci teh snovi, se bodo pač dejansko odrekli mlademu kmetijstvu.
To, recimo ravno, ko ste omenili Francijo, protesti njihovi so bili ne tako kot v Nemčiji zaradi cen goriva, ne, ampak zaradi, ker so prepovedali nek pesticid, ne, nek nevaren pesticid in so oni v bistvu protestirajo proti sebi, ne, ampak to je...
To so zelo kompleksne stvari, zato ker pač dejansko kmetice in kmetje danes živijo zelo slabo. In razlogi za to, da živijo zelo slabo, so pač izrazito kompleksni in veliko jih je. In spet smo pač tam, pač na kompleksna vprašanja lahko najdemo zelo preproste in hitre odgovore, kadar jih potrebujemo za neko populistično tako, smer, še posebej pač pred kakšnimi volitvami. In vedeti pač moramo, kdo ima največ ljudi, ki se ukvarjajo z lobiranjem tudi v Evropskem parlamentu, tudi pri Evropski komisiji. Tukaj je pač pomembno meni osebno tudi to, da smo dolga desetletja tudi gledali na žalost izrazit angažma, ne vem, desno usmerjenih političark in politikov, ki so pač res vlagali veliko energije v to, da so spremljali teme podeželja, da so spremljali tudi teme kmetijstva, med tem, ko na levosredinskem polju politike, pa tega angažmaja ni. Ne? In seveda je potem zelo težko, ko situacija pride tako daleč, reševati hišo, ki gori. Ne? In v bistvu pogrešamo vse tudi civilno-družbene organizacije, ki se ukvarjajo s kmetijstvom, ne le v Evropi, ampak globalno, izrazito pogrešamo angažma levo usmerjenih strank, ker pač se njim kmetijstvo zdi nevredno njihovega interesa. Ne.
Večinoma so bolj urbane, na ta način. Ne?
Meni se vedno zdi, da ko, ne vem, leve stranke se odločajo za svoje programe, pač pogledajo statistike, ki jih kdo voli in potem en del sveta preprosto odpišejo. To je zdaj seveda rečeno zelo posplošeno, ampak na žalost pač kmetice in kmeti na koncu izberejo tistega, ki govori njihov jezik. In čeprav je to jezik mogoče, ki dela v njihovo škodo, je pa vendarle to jezik, ki ga razumejo. Ne? In veliko bolj spoštujejo političarko ali političarja, ki sploh pozna ime nekega pesticida. Ne? In čeprav je ta pesticid za njih škodljiv, ne? Pač zaupajo človeku, ki sploh ve, o čem govori. Med tem, ko imamo zelo malo žal pač levih politikov oziroma sploh politik, ki bi se ukvarjali z socialnim položajem kmetic in kmetov, ki je zagotovo pač zdravje je del socialnega položaja, ki bi o tem sploh znali karkoli povedati.
Vemo, v Evropski uniji ne, je ogromno denarja namenjeno, tretjina sigurno tega ogromnega milijardnega budžeta, proračuna, ampak ta denar se verjetno, neverjetno, tisti, ki se zares s tem ukvarjajo, se strinjajo, da se napačno razdeljuje. Ne? Da je problem, seveda desne stranke ni bilo besede slišati, da bi to spreminjale. Ne? Deli se še vedno na hektar, se pravi, veliki zmagovalci tega so agrobiznisi, tudi špekulantje, ne? To vemo, da je bilo ogromno verjetno nepravilnosti in tako. In potem največji grešnik za to, ne, da se napačno deli denar, so pa zeleni ukrepi. Ne. To je potem ta retorika in narativa, ki je težko. In oni grejo za, kot beseda je bila, racionalno bomo mišli, previdno, in kar pomeni, da bo v bistvu z okoljskimi ukrepi bo šlo verjetno nazaj, ne, v novi sestavi. Ne.
Tako, ja. Mislim, kar je izjemno fascinantno, je pač slovenski pristop k tej temi, zato ker pač v Sloveniji nimamo izrazito, imamo zelo malo izrazito velikih kmetij ali pa pač kmetijskih gospodarstv količina nikoli ne bo naša tržna prednost, ne na evropskem, kaj šele na globalnem trgu. In vsi, ki se v Sloveniji ukvarjajo z kmetijstvom, vse kmetijske organizacije ali pa pač tudi predstavniki, politični predstavniki, ki sedijo v pomembnih organih Evropske komisije ali pa Evropskega parlamenta z področja kmetije, bi morali biti najbolj glasni zavezniki zelenih omejitev v kmetijstvu. Zakaj? Zato, ker smo mi v Sloveniji veliko boljši od vseh drugih na tem področju. Kaj s tem mislim? Pač to res ni populistično, to je pač dejstvo. Mi kmetujemo veliko bolj ohranjenih ekosistemih. V bistvu divja narava, gozdovi, še ohranjena pač tudi narava, zemlja, prst, voda, nam omogočajo, da tudi za uporabo manj pesticidov ali pa z manj neke velike tehnologije uspemo pridelati relativno dosti hrane. In le z nekaj več znanja in z nekaj več podpore na področju načrtovanja pa prenosa dobrih praks, bi nam zagotovo v zelo kratkem času uspelo doseči pomembne vplivne dosežke na področju kmetijstva, ki bi lahko tekmovali v evropskem ali pa širšem globalnem okolju na področju kakovosti, kakovosti pridelane hrane, ampak tudi kakovosti življenjskega okolja za kmetice, kmete in za vse ljudi, ki živijo in delajo na podeželju. Med tem, ko v količini nikoli ne bomo mogli tekmovati. In prav fascinantno je, kako čisto vse kmetijske organizacije z redkimi izjemami v Sloveniji delujejo popolnoma v nasprotju s tem, pravzaprav spodbujajo še večjo uporabo pač, ne vem, pesticidov. Bili smo največji zagovorniki odprave pač evropske direktive, ki se je pripravljala o trajnostni uporabi pesticidov. Tako da jaz sploh včasih ostanem brez besed. Vemo pa, ne, na koncu dneva je tisto, kar šteje denar, tako da pač vsak ima neke svoje računice. Ne? V tem si pač ne rabimo delati jih utvar.
Ja, to so pač ta desna politika, ker vedno se potem konča, da sicer bomo pa lačni. Ne? Ta prehranska varnost, če se ne bomo držali tega, da posipamo, ali recimo predlog, da bi del zemlje pustili neobdelane, da si jo pomore, potem pomeni silimo slovenskega kmeta, da oziroma ne sme obdelovati svoje zemlje in tako naprej. To je res populistično in slepo, ne? Mislim.
Zagotovo še posebej, ker imamo v Sloveniji res vedno več izrazito dobrih, uspešnih, učinkovitih primerov dobrih praks. Kmetij, ki pač res delajo izvrstno in ki so izrazito dobre tudi v globalnem vidiku. Pač mi imamo tudi kmetije, ki so prejele pomembne nagrade, tudi mednarodne nagrade, torej vemo, kako je možno delovati vsi ti ljudje, ki to govorijo, to vejo in jih poznajo. In v Sloveniji, ki je tako majhna, bi moralo biti pač res vprašanje 5 minut, da te prakse prenesemo pač na vse kmetije. Bi pa rada povedala, da pač tudi v Sloveniji se val kmetic in kmetov, ki se upirajo tej retoriki, pač povečuje, postaja močnejši in imamo pač v bistvu od letošnjega leta tudi 2 novi združeni v kmetijstvu, ki nekako nakazujeta na to, da se smer vendarle obrača. Imamo novo združenje za regenerativno kmetijstvo, ki so ga vzpostavili, v bistvu so ga 5 kmetij, izrazito mladih kmetij, torej mladih kmetic in kmetov. Imamo pač tudi novo združenje hribovskih in gorskih kmetij. Se pravi, to so kmetijska gospodarstva, ki so se uprla te retoriki, dajmo pa zdaj vse na veliko in dajmo hitet pač z uvozom še več nevarnih snovi. Tako da upanje obstaja in seveda je to tudi nekak globalni trend. Ne? V bistvu imamo na svetu nekaj ekoloških ali pa biodinamičnih ali pa kakorkoli regenerativnih kmetov, ki so prave pop zvezde. Ne? Imamo recimo Jean-Martin Fortier, kanadski kmet, nekaj čez 40 je star, ki hodi po svetu, predava za velike denarje, pred kratkim je bil tudi blizu nas v Zagrebu. Vem, da je njegovo predavanje obiskalo kar nekaj slovenskih kmetic in kmetov. V Nemčiji recimo imamo Benedikta Bözla, ki je pravzaprav televizijska zvezda, po njegovi knjigi Uporniki zemlje snemajo Disneyjevo nadaljevanko. Se pravi, to je smer, ki privlači mlade in slej ali prej se bodo, po mojem, pač morali tudi slovenski pomembneži na področju kmetijstva tega malo bolj uvesti in zavesti, ker pač ja, samo okolje jih bo do tega pač prisililo. Po drugi strani pa moramo biti pač malo kritični tudi do vsega drugega, kar se dogaja zunaj kmetijstva, pač veliko naše rodovitne zemlje konča pod betonom, pod asfaltom. Še vedno smo prvaki po količini trgovskih centrov na prebivalca, še vedno imamo radi lepa zbetonirana parkirišča tam, kjer so bile včasih njive. In to je pa ta tisti drugi del, o katerem se pač kmetice in kmeti upravičeno sprašujejo in kadarkoli njih ne, karamo o tem, kako so premalo trajnostni in tako naprej, imajo v bistvu vsi zelo hiter in priročen in v bistvu zelo dober argument, da v bistvu je ogromno drugih področji, ker pa res delamo zelo malo, premalo ali pa nič, še posebej pač ne vem, na področju tudi trajnostnega prometa in tako naprej, ki je najslabši spet na podeželju, ne, in spet pač tudi vpliva na vsakodnevno življenje kmetic in kmetov.
Posebej v Sloveniji, ja.
Absolutno, govorim za Slovenijo.
Torej, to sem si tudi zapisala, kmet je dolžan obdelovati njive na način, ki sledi razmeram na globalnem prehrambenem trgu, zahtevajo nizke cene, stalno prisotnost, najvišjo možno produkcijo, ki se seveda dosega. Te nikakor ne gre, da bi obvladali na nek način te ogromne trgovce. Ne? Recimo, jaz sem brala podatke, ko je bila ta vojna, vojne vedno pridejo prav, bi rekla, no, da se dvignejo cene, da se še bolj zastraši ljudi. Nekaj jih je, 2, 3 veliki globalni trgovci z žitom, so imeli milijardne dobičke. Ne? To ni regulacije, nobene dela na tem, pa mislim, da bo še slabše. Ne? Kaj vi mislite? Zagotovo, kar je tudi del problema za kmete.
Je, pač ja. Zagotovo je to del problema, oziroma je to mogoče izvor večine problemov. Tudi ti veliki pač trgovinski sporazumi, o katerih zadnje čase veliko govorimo, Mercosur ali pa pač sporazumi tudi z Ukrajino, pri čemer veliko govorimo ravno o uvozu hrane iz teh okolij, kjer so pač standardi, okoljski standardi nižji. Zelo malo pa povemo, da največ pesticidov oziroma, da so to države, recimo Brazilija ali pa ravno Ukrajina, sta državi, ki uvozita največ pesticidov, odkot iz Evrope. In Evropska unija, in ravno zato so bile te uredbe o trajnostni rabi pesticidov tako pomembne. In v bistvu to je del, o katerem nikoli ne govorimo, da v Evropski uniji prepovedujemo uporabo mnogih snovi, ki so pač dokazano škodljive tudi za človeško zdravje. Zelo malo ali pa nič pa govorimo o izvozu teh snovi v druge države, recimo v Brazilijo ali Ukrajino, ki letno uvozita na tone in tone teh snovi iz Francije, Italije, Velike Britanije. In potem nazaj uvažamo njihovo hrano in v bistvu kmetice in kmetje se pritožujejo nad temi trgovinskimi sporazumi, absolutno upravičeno, ker je pač to nepravična konkurenca na trgu, ampak veliko bolj bi nam pomagalo, če bi bili mi preprosto solidarni s kmeticami in kmeti na drugih delih sveta in bi rekli ne, pač ena snov je rakotvorna v Sloveniji, rakotvorna je v Franciji, rakotvorna je pa tudi v Braziliji in pač ni prav, da mi zato, da bomo nekoč uvozili poceni hrano, ubijamo populacije ljudi, ampak tudi vseh nečloveških bitij, rastlin in živali na drugih kontinentih.
Ja. Če, ob tem, da nekje sem prebrala pravzaprav donosi, ne, o tem, ko se veliko govori, ne, donosi ekobiodinamičnih kmetij so lahko enaki ali celo večji kot donosi teh industrijskih obratov.
Zagotovo.
Ne?
Zagotovo in tudi vse raziskave, ki pač so neodvisne raziskave, pač na področju kmetijstva imamo ogromno raziskav, zmera je dobro pogledati, kdo je te raziskave naročil in zakaj. In zmera je dobro pogledati pač tudi vse spremenljivke, ki so bile v neki raziskavi upoštevane, ampak res vse raziskave, tako v Evropski uniji, kot v Severni in Južni Ameriki, recimo, ki jih malo bolje poznam oziroma, ki jih prebiram v zadnjih letih, kažejo na to, da ne le, da imajo lahko enake ali pa večje donose, pač pa, da so manjše, srednje velike, predvsem pa mešane in ekološke ali pa biodinamične kmetije veliko bolj odporne na klimatske spremembe. Lažje se prilagajajo, hitreje se prilagajajo, predvsem pa ravno zaradi svoje biotske raznovrstnosti, tudi ekonomsko lažje preživijo. Zato, ker če imaš pač ti več različnih kultur, tudi če ti pač eno kulturo uniči toča ali pa pozeba ali pa poplava, imaš še zmeraj druge kulture, ki pa mogoče niso bile tako prizadete, ker ne vem, pač pridejo na vrsto kdaj kasneje. In to je izjemno pomembna spremenljivka, ki jo pogosto spregledajo načrtno, seveda raziskave, ki nam skušajo povedati, da ja, tisti, ki prehranjujejo svet, so pa pač konvencionalni kmetje, ki uporabljajo kar največ teh škropiv. Pomembno je pač, da vemo, da če bomo mi pogledali samo eno kulturo, bo mogoče donos manjši, a ne, ker pač na 20 hektarjih je lažje naenkrat vse požet in potem je strošek na enoto manjši. Ampak če pogledamo pa celoto, kmetijo kot celoto, ki je mešana in vse kulture, ki na tej kmetiji uspevajo, so pa donosi zmeraj veliko večji in veliko bolj zanesljivi na ekoloških, raznovrstnih, mešanih kmetijah. Ne glede na velikost, ampak še posebej manjše kmetije, te, ki so pač v Sloveniji zmeraj tako, naše kmetije so premajhne, ravno najmanjše kmetije, se pravi tiste, ki bi jih pri nas naraje kar odpisali, so tiste, ki so pa najbolj učinkovite, tudi najbolj robustne, najbolj trajnostne, ne le zgolj na področju donosov, ampak tudi res na področju kakovosti življenja, ki bi nas morala zanimati. Pač ravno ta kakovost življenja vseh, ki so vpeti v neko kmetijsko gospodarstvo, bi moralo tudi pač postati del
recimo,
našega interesa.
Družinska kmetija, to je nekaj, recimo, kar bi lahko rekli, da je način življenja v velikih delih v številnih evropskih državah. Ali to izginja? Vemo, da nisem si niti napisala številka, ampak na stotine vsak dan
tako
jih propade. Ja. Ali lahko to ohranimo kot način življenja te male kmetije ali bo šlo vse v velike industrijske obrate pridelave hrane?
Smer je ta, da izumirajo. In vprašanje, ni vprašanje, ali to lahko ustavimo, zagotovo to lahko ustavimo, trend lahko obrnemo, vprašanje je pač, ali si to želimo. Če to zastavimo kot nek politični načrt in strategijo, je to zagotovo izvedljiva možnost, ki pa potrebuje celo hordo nekih odločitev, ki jih ta hip nažalost ni na mizi. Ta hip tudi v Sloveniji zelo veliko govorimo o tem, ampak vsi ukrepi grejo pravzaprav v neke druge smeri, tudi tisti, ki so najbolj glasni pač in se najraje družijo z kmeticami in kmeti na razno raznih, še posebej predvolilnih srečanjih. Družinska kmetija v Sloveniji je zelo pomembna dediščina in zelo pomemben resurs, o katerem, po mojem, še posebej urbani del prebivalstva veliko premalo ve in veliko premalo razmišlja. Jaz sem sama videla, v bistvu, jaz sem večino svojega življenja preživela, ne vem, za knjigami ali pa po svetu, počela čisto druge stvari, ampak ko sem pač pri 33-ih prevzela kmetijo, sem zaradi, ne vem, 4 let, ki sem jih kot otrok, ne, kot res čisto majhna punčka, preživela na kmetiji intuitivno, poznala toliko stvari, o katerih pač se mi ni niti sanjalo. Ne. Jaz sem poznala vse rastline, vsa zelišča, intuitivno sem vedela, kaj pomeni en veter, drugi veter, vlaga tu, vlaga tam. Ni mi bilo treba brati nekih knjig, oziroma ko sem prebrala knjige, sem to znanje zgolj potrdila. In to intuitivno znanje je nekaj, kar bomo v teh hudih časih klimatskih sprememb, ki nas še čakajo, oziroma ki jih živimo, še posebej koristilo. In to je cel nek sklop znanj, izkušenj, ki jih pač družinske kmetije predajo iz generacijo v generacijo. In to je zelo težko strniti v besede, zelo težko je po mojem tudi statistično ovrednotiti, ampak to je preprosto ena dediščina, ki ne bi smeli izgubiti. In tudi sama nisem toliko razmišljala o tem do trenutka, ko sem imela eno bralno turnejo ravno po vzhodni Nemčiji, kjer so pač v prejšnjem sistemu v bistvu ukinili vse družinske kmetije in spostavili te res velike zadružne koncerne, kjer so pač ljudje kot kmeti hodili zgolj v službo. In danes ljudje, ki se tam ukvarjajo s kmetijstvom, tudi z ekološkim pa biodinamičnim kmetijstvom, to niso ljudje, ki bi se rodili na kmetiji. To so ljudje, ki so se pri 18-ih ali pa pač ne vem, nekje tekom šolanja odločili, da bodo kmetice in kmete. To je del, ki nam v Sloveniji manjka. Nam manjka ljudi, ki bi se od zunaj pridružili kmetijstvu. Ampak v drugi strani so mi pa ravno ti kolegice, kolegi, prijateljice, prijatelji v bistvu razkrili ta manjko, ki ga oni v sebi imajo, oziroma koliko reči so se morali naučiti, ki sem jih jaz preprosto imela. Čeprav nikoli, ne, nisem, jaz sem si vedno mislila, jaz nisem študirala kmetijstva, kako težko mi bo, oziroma ne, nimam pravice, da bi kmetovala, ker pač nisem izobražena. Ampak ogromno nekega znanja sem prinesla od sploh ne vem kot. Tako da res pač zavedanje te dragocene dediščine, ki jo imajo te družinske kmetije za vse nas, ves ta javni servis, ki ga pravzaprav opravljajo, obstajajo ja, zelo jasne številčne raziskave o tem, da pravzaprav 30% dela, ki ga opravijo trajnostne družinske kmetije, je javni servis, ki nima s pridelovanjem hrane nobene zveze. Se pravi, gre za, ne vem, bodi si skrbstveno delo, za skrb za vode, skrb za prst, skrb za čisto kopico drugih stvari, recimo tudi to, da ko se nam zgodijo hude naravne nesreče, kdo je prvi, ki gre za traktorjem vleči v nekoga, kmetice in kmetje. A ne? In v bistvu ta velika mreža, ki jo v Sloveniji še imamo, velika mreža, danes se pač temu reče samostojni podjetnik, ampak res samostojnih kmetov, ki imajo vso to znanje in ki vodijo svoje družinske kmetije, je v bistvu ena velika, ogromna vojska, da ohranim militantno retoriko trenutnega časa, civilne zaščite, res pač izrazito močne civilne zaščite, tako v preventivi, kot potem, pač, ko je res treba opraviti tisto najbolj umazano prvo delo, ko se nekaj hudega zgodi. In že samo to zavedanje bi nas moralo pač pripeljati in potisniti v to, da naredimo vse, da te družinske kmetije ohranimo in da jim omogočimo res dobro življenje, da se začnemo pogovarjati o tem, kako živijo ženske na teh kmetijah.
Problem, ne?
Seveda.
Pomankanje infrastrukture, vsakršne javnih storitev.
Tako, ne? In to sploh nima zveze z kmetijstvom, ampak ima zveze z regionalnim razvojem.
Na Finskem recimo, ne vem, zakaj tega navedemo, imajo določen dopust, ne? Kmetje, mislim, da je to taka praksa. Ne? Pri nas je to težko, ne, verjetno.
Ja, težko je pa ravno zaradi tega, ker pač ja, te družinske kmetije so na neki način zelo pomembna dediščina in resurs, ki ga imamo. Po drugi strani je pa malo tudi ta oklep oziroma en ustroj, ki ga moramo malo zrahljati oziroma potrebuje osvežitev. Ne? In pač tudi ta zelo močan patriarhalna tradicija teh družinskih kmetij je nekaj, s čimer se še nismo prav dobro spopadli, duševno zdravje zagotovo in pa pač ja, pravica do dopusta. In kako to pravico do dopusta zdaj izvesti na neki družinski kmetiji, kjer mogoče pač imamo res samo dva človeka, ki sta za vse odgovorna, mož, žena, ne vem, žena, oče, karkoli, pač že, otrok, hči, mama, ne vem, Če bi pač začeli uvajati res to stalno pripravništvo na kmetijah, če bi malo več truda vlagali pač tudi v to, da v kmetijstvu uvajamo ljudi, ki niso nujno iz te družine, da bi odprli te strukture, bi zagotovo z večjo lahkoto pač uvedli tudi možnost dopusta, ker ne gre za to, da oni ne bi radi šli na dopust, ampak to je zelo težko. Ne? Potrebuješ ti človeka, ki pozna tvojo kmetijo vse približno dobro kot ti in ki mu boš zaupal, ker noben dopust ni dopust, če tebe 10 dni skrbi, kako se godi tvojim, ne vem, avčkam pa račkam, to govorim iz čisto lastne izkušnje. Zaupanja vredno osebo, ki bo pač tudi s kmetijo ravnal tako, da kmetija ne bo preveč občutila tvojega pač izostanka, ne? Ker to so zelo rigidni ritmi, ne? Živali, rastline, vse.
Živali nimate na kmetiji?
Jaz imam živali, imam avčke, imam račke, pravkar ampak 5 malih račjih mladičkov.
Ne za oklavnico?
Ne. Okay. Ne, pri nas imajo vse živali imena in kot takšna zelo težko bi jih kamorkoli peljali. Ja.
Mislim, da so tudi vaše besede. Ne moreš pokoriti narave, lahko pa sodeluješ z njo. Ne? To si, zdaj sem bi nekako zaključila ta naš pogovor s tem, ne, ki je bil zelo konkreten. Ne? Te besede pa zvenijo, bi rekla, malo ne kot hippie, ampak new agersko recimo, ne? Kot da si malo v oblakih, ne? Ampak to je zelo dejstvo. Ne?
To je dejstvo in veliko stvari, o katerih smo danes debatirali, bi pravzaprav bilo kot na dlani, če bi razumeli, da nekatere omejitve so jasne. In omejitev naravnih virov in omejitev sposobnost narave, da se pač vedno znova obnovi, to je dejstvo, ki ima nek svoj rob. In če ta rob ne moremo in misliti, da bomo mi vedno pametnejši od narave in boljše kot ona upravljali njene naloge, je ne le samo utopično, ampak je popolnoma nepotrebno, ker narava zelo dobro počne, kar počne. In tudi za nas bi bilo veliko lažje in veliko bolj prijazno do nas samih, če bi preprosto pogledali in rekli, ja, ti si veliko boljša v tem, draga narava, te seveda malo karikiram, ampak bi nam pomagalo in bi bila pač tudi naša življenja veliko bolj kakovostna, lepša, prijaznejša in seveda veliko bolj zdrava.
Najlepša hvala za pogovor.
Hvala za povabilo.
Mi se poslavljamo, to je bil pogovor v sklopu našega zelenega tedna in do naslednjič.